og så med Helle Ratzers stemme.
Så er vi klar til den første omlægsholder, det er Daniel fra den grønne studenterbevægelse. Og
jeg har det noget vildt smuttet i temaet for oplægget her. Det er, fordi jeg skulle lige have det til at passe sammen med det, ellers laver på universitetet, for der er ikke tid til at forberede helt meget. Men det kommer til at handle om livsbetænkning, det kommer til at handle mere om, i stedet for ubalance, mere om mentalitet og mentalitetsindring i forhold til generelt den situation, vi står i i dag. Altså, som sagt, så er det i dag, der repræsenterer grønne studenterbevægelser. Det her, vi vil gennemgå, det er, hvad er den grønne studenterbevægelse? Bare meget hårdt. Og så vil jeg gerne gå videre til det, som det egentlig kommer til at handle om, som først vil være. Jeg har lavet et argument, fordi ja, det er det, jeg kan finde ud af, ligesom filosofi. Så jeg har gjort det på baggrund af, hvilke konsekvenser det er, ligesom hvad vi ser nu, og så vil jeg prøve at belyse, hvad de her konsekvenser skyldes, altså hvilken form for mentalitet, og hvad vi så. Altså, det er ligesom et nyt perspektiv på at tænke over noget, en mentalitet gør, og hvilke valg du får til at træffe, og hvilke overvisninger, så det hænger sammen med. Så nu lige en hurtig præsentation af, hvad den grønne studenterbevægelse er. Ja, så klart, det er cirka halvandet år siden, at den grønne studenterbevægelse blev startet her i Danmark, og det er en bevægelse, så der er ikke nogen formand eller styrer, som noget som helst, det er ikke bare. Altså, vi har stadigvæk en national organisering, hvor der er nogle udvalg, der bestemmer det ene eller det andet, men det er en meget flad struktur, hvor alle egentlig bare kommer ind og så byder med det, de har, og det, de interesserer sig for. Jeg tror, det her det er gammelt tal. Jeg tror, det er mere end 1.500 medlemmer, som det er i dag. Bare her i Aarhus, der er mellem 50 og 100, der er sådan rimelig aktive. Og arrangerer, der har været det her Fridays for Future, de forskellige strejker, og der har også været nogle påmindelser, der har været mange form for demonstrationer osv. Ja, hvor visionen er ligesom, at de unge bliver nødt til at gøre noget i den situation, vi står i nu. Kom ind og så prøve at påvirke på sådan et mere strukturelt plan, hvad vi politisk foretager os. Så det er meget, altså vi er overordnet set meget politisk engageret, men ikke sådan partipolitisk, så vi går ikke op i, om det er det ene eller andet parti, altså de sidder ved banken. Det vigtigste det er bare, hvad der er på programmet, når de så diskuterer den politik. Og som sagt, ja, her, det er vigtigt, at klima det bliver nødt til at komme ind som en hovedprioritet i alle de beslutninger, vi træffer. Og det er også noget, der afspejler, at jeg kommer til at snakke om senere. Jeg vil også lige give et eksempel på, hvordan klima og krig det for eksempel kan hænge sammen. Altså det er vores hovedmål, det er også at sige, Danmark er et land, hvor vi faktisk har muligheden for at gå foran, fordi vi har altså, vi har den økonomiske stabilitet til at virkelig kunne fremad og tænke uden at vi behøver at skulle ændre sindssygt meget den måde, vi i Europa selvom det også er med at virkelig få indført noget af den her forskning, som vi har arbejdet med i vanvittigt mange år. Vi er også relativt lille, at altså, jo større land er, jo mere fasttragt er det ligesom også. Så derfor, både på vores størrelse og på grund af vores økonomi, så har vi virkelig mulighed for det, og det er noget af det, som vi gerne vil. Vi skal prøve med at sørge for, at vi i det mindste kan sige, at vi lever op til de her forskellige internationale aftaler, der har været Paris-aftalen og så videre. Og tage de her rapporter seriøst, som der bliver lavet omkring biodiversiteten og alle de andre konsekvenser, som vi står og kigger på. Ja, vores hovedfokus, som jeg også nævnte før, det strukturelle, det er nemlig, at vi tror ikke på, at det her det er noget, der skal ske ved sådan, at vi taler til hver enkelt og siger, nu skal du blive veganer, nu skal du blive veganer. Vi tror på, at der skal en anden form for kollektiv bevidsthed til, for at vi ændrer det her. Og det er nemlig det, som der kommer til udtryk i den strukturelle forandring, som er det, vi går ind fra. Så det er godt, vi er en mængde individer, selvfølgelig, der alle sammen har vores, kan man sige, agenda, og vi indgår det med, men det overordnede mål er stadigvæk, at vi ligesom kan samle os, og så ikke et pres, der kan gøre, at vi kan ændre noget. Og det gør vi, hvis det er USA'en, kommunen og universitetet, der er her i Aarhus, og så har vi også den nationale, hvor vi presser lidt mere på staten, den nationale stat. Okay. Bare lidt kort om klimaforandringerne. pointen her er, at jeg er nået til et sted i dag. Okay, hvis vi kigger sådan 10-15 år tilbage, så var der måske ikke helt så bred enighed blandt forskerne om, hvorfor den her krise, eller var der overhovedet en krise på vej. Man kan godt se, at der var nogle forandringer, der var noget med til noget temperatur, og var noget nedsmældning og lige sådan noget. Man var stadig ikke helt sikker på, hvad der er årsagen til de her forandringer, fordi der har været udsving før, og temperaturen ændrer sig på kloden her. Men altså, vi er nået til et sted i dag, hvor forskerne er ret enige om, at det her det er menneskeligt. Menneskelige agerer, der har ført til den her forandring. Og det er noget, vi, altså, det kræver en anden forståelse af vores verden, lige pludselig. Og noget af de konsekvenser, som bliver fundet med, som er det, jeg ligesom arbejder på nu her, altså, vi skal først forstå, at det er faktisk mennesker, der er årsagen til de her forandringer. Og de konsekvenser, vi så begynder at opleve, er det her med hedebølger og forurening og smeltet is og ustadigt vejr. Jeg tror, jeg har et tal her. Der er cirka 1 million mennesker, som i dag er nødt til at forlade deres hjem, altså mere i kystnære områder, fordi der ikke har været så store forandringer. Og det er også et af de steder, hvor krig og klima de kommer til at spille rigtig meget sammen. Man kan jo se, for eksempel, man kan godt forestille sig, at en borgerkrig i første omgang grunder i, at der har været en svindende mængde af ressourcer, og så i en svindende mængde af ressourcer, så kommer folk også oftere til at løbe sig af over for hinanden, og der kommer til at være sekularisering på landet, og grupperne bliver fjendtlige over for hinanden, og så opstår der en konflikt, og så i sidste ende fører til en borgerkrig, og så får vi en flygtningsstrøm herop. Så der er en ret tydelig sammenhæng mellem den måde, den mentalitet, vi har haft, som har ført til både klimaforandringer, som også på en eller anden måde kommer til at føre til en masse konflikter rundt omkring i verden, som der så ender med at komme tilbage til os, og vi så ikke rigtig har lyst til at stå ved i sidste ende. Okay, så især det her med fødevaresikkerheden kommer her. Vi går bare videre. Så nu har jeg ligesom brugt at lige male et hurtigt billede over, hvad er det for en situation, vi står i dag, altså eksistentiel situation, og det er jo de livsbetingelser, som mennesker bliver født ind i dag. Altså, hvad er det for en påvirkning, vi har haft, og hvad er det for et ansvar, vi har i den her verden? Og det, som jeg kommer til at bygge en del af det argument på, det er nogle tanker fra USA og Aristoteles. Og derfor også, når der står her, hvad er det for en natur, vi realiserer? Det vil sige, at det skal man forstå som altså, en natur, og ligesom en måde, jeg er på. Og pointen her, det bliver at sige, at den måde, jeg er på, afspejler også den verden, jeg lever der er ikke ligesom en dualisme. Der er ikke mig, og så er der ikke min livsverden. Der er ligesom bare min natur, som i realiseringen af en eller anden, min indre natur, det kommer også til at afspejle en eller anden form for yderverden. Så det er ligesom, det bliver hovedpræmissen for at sige, den natur, vi ligesom har realiseret, grundet en eller anden indre struktur, en mentalitet, det er den verden, vi ligesom ser på nu. Og allerede i dag, og jeg tror også generelt mange mennesker rundt omkring i verden, hvis man tager klimaerfaringer seriøst i hvert fald, kan måske ikke rigtig være tilfredse med den, man kan sige, natur, vi har realiseret, fordi det virker ret meget som om, at det kommer til at gå galt. Så vi bliver nødt til at gøre et eller andet med den mentalitet, vi har. Yes. Så første præmis ligesom her i argumentet, det er, vi kigger på de konsekvenser, der har været af den mentalitet, vi har haft indtil videre, og de eksistentielle ting, de har bragt med sig. Og der har vi snakket om klimaforandringer og krig. Så det er ligesom bare præmissen her. Så går vi bare videre til næste skridt. Okay, så er det, vi skal overveje, hvilken rolle vi har haft. Det har vi også lidt snakket om her. Vi har efterhånden viden om, at det her det er os selv, der har haft den her indvirkning. Så altså det er igen for at bare lige lægge bunden for, at vi kan godt tillade os at sige, at vi er selvskyld i de livsbetingelser, vi har, så vi har en indvirkning på de livsbetingelser, vi så kommer til at blive født ind i fremtiden. Og det er især herinde for de sidste 10, 15, 20 år, at den her altså den her nye forståelse er kommet, fordi vi nemlig for 20 år siden ikke havde den idé om, hvor stor en indflydelse egentlig havde på verden. Så vi er bare i meget højere grad medskabende af vores eksistente ting, end vi ellers havde troet. Det havde meget været den her faste natur, og så et menneske. Og så havde vi ligesom kunne bruge den natur med guld, og den ligge forandret sammen. Men det er den forandret, det er den tankegang, vi blev nødt til at tage stilling til. Men det er, hvad der står under B her, det er sådan lidt en, at være en gængs måde at reagere på det. Det er meget sådan, folk er sådan lidt dårlige, men altså, så løser teknologien det nok, fordi det har man gjort indtil videre, eller de store lande, er det ikke lidt USA's skyld, virkelig om det hele, eller er det ikke lidt Kinas skyld, fordi de har også produceret mega meget plads de sidste 50 år, så er det ikke sådan, er det ikke der, der må starte, altså er det lige nu Danmark, der skal gøre noget ved det her, altså hvis vi også skal kigge på vores mere private rolle i et land som Danmark. Og der vil jeg lige referere til en, der hedder Stig Hillebrand, som er doktor emeritus eller sådan noget i stedet organisations... Og hans pointe, jeg må høre ham en del steder efterhånden i forbindelse med forskellige klimakonferencer osv. Og hans pointe er altid, at en sådan forandring, en strukturel forandring, er altid nødt til at starte nede fra, altså i institutioner, i kommuner eller sådan noget der. Og derfor, det kan jeg så være stolt over, at man siger, at han ligesom bifalder det arbejde, vi især laver, fordi vi går ind, vi går i dialog med kommunen, vi går i dialog med vores universitet og de andre uddannelsesinstitutioner her i Aarhus, og ligesom prøver at få dem til at vise, hvad der er muligt her, og hvor langt kan vi gå. Yes. Så det var lidt om vores rolle. Det fortsætter her. Udpensler lidt her. Det er ret afgørende, når vi så går ind og tænker på, hvilken mentalitet vi har, vi skal nu adressere mentaliteten, der har ført til de konsekvenser, som vi ser. Så har vi taget, vi har tænkt lidt over, hvad det vores rolle er. Og nu vil jeg så bare pointere, at det er ret afgørende, hvad det er, vi tænker om den rolle, vi har. Fordi at den måde, vi tænker om vores rolle, kommer til at have en indvirkning på, hvilke livsbetingelser det er, vi kommer til at producere. Fordi at det får os til, at vores overbevisninger kommer til at føre til nogle bestemte handlinger, som så fører til nogle bestemte konsekvenser. Og så er det ligesom i gang. Nu bliver det sådan lidt mere, kan man sige, filosofisk på en eller anden måde. Nu bliver Aristoteles også lidt mere indgribende i argumentet. Fordi det, som man også kan forstå ved vores natur, det er ligesom vores funktion. Hvad er det? Hvad er vores funktion som sådan her, som mennesker? Og i funktionen, Der ligger også lidt det med sådan, hvad er det for en ende, eller hvilket mål er det, vi har, og hvilket valg og overvejelse sådan noget følger med sig. Og der vil jeg lige bruge en distinktion her, som jeg tager fra Aristoteles, som er, at et mål eller et ønske, det er noget, som vi ikke kan overveje, eller det er ikke noget, vi har overvejelser omkring, hvor et valg, det er det, vi kan have overvejelser omkring, fordi hvad det handler om, det vi kan få til at ske med vores egne handlinger, hvor at et mål bare er noget, vi vælger andre ting efter. Og det er nemlig derfor, det kommer til at være meget afgørende i en overbevisning, fordi hvis vi siger, at vi har en overbevisning eller en mentalitet og et eller andet sæt overbevisninger, og de overbevisninger bygger på en eller anden måde på nogle mål eller nogle ønsker, så de ønsker, det er ikke nogen, som vi til daglig overhovedet tænker over. Og det kan man godt sådan. Det virker ret intuitivt, hvis man kigger rundt i verden i dag og siger sådan lidt, men altså, hvorfor gør jeg det ene, eller hvorfor gør jeg det andet? Så vil man ofte bare, altså man giver nogle forskellige begrundelser, men der er altid et eller andet, begrundelsen stopper også på et eller andet tidspunkt, og så er det lidt, man når det her mål, som eller et ønske, som vi ikke længere kan begrunde, altså for eksempel min lykke, som er den mest gængse ønske. Det er ligesom ikke noget, jeg kan vælge, jeg kan bare gå ud på gaden og sige, nu vælger jeg lykke. Jeg er nødt til at træffe nogle valg, som så fører til et lykkeligt liv eller et godt liv. Og der er det så, at jeg måske med det her argument vil påpege, at det her ønske, vi har, eller den her forestilling om det gode liv, måske det, vi skal gå ind og kigge lidt på, fordi de valg, der er truffet, hvis det er, vi siger, at de valg, vi træffer, bygger på det her ønske, så er det tydeligt, at de konsekvenser, der er kommet ud af det, ikke har været ønskværdige, så det er nok der, vi skal begynde at kigge. hvis vi vil lave noget om. Yes. Og det er fordi vores myndelige handling er en handling på baggrund af en eller anden overbevisning. Altså en overbevisning om et eller andet mål, som alle mine valg så kommer til at blive truffet. Altså alle mine overvejelser går på, hvordan opnår jeg det her mål, og så træffer jeg nogle valg ud fra det. Det er lige for at sige, hvilken slags valg er det, jeg træffer? Er det teoretisk valg, eller er det praktisk valg? Og der vil jeg igen her påpege med Aristoteles, at de valg, altså grundprincippet, de valg, der træffer, det er, at det er variabelt. Altså alt, der har med det praktiske liv at gøre, det er variabelt, fordi det kunne hele tiden være anderledes, og det er hele tiden anderledes. Der sker hele tiden nogle nye ting. Det er ikke, jeg skal ikke træffe et valg om en eller anden geometrisk figur, som ligesom er det samme. Det er et fastlagt princip, som fungerer altså på tværs af tid. Og det er mere sådan lidt en delpointe, fordi når man så kommer ud her, så er at et af de problemer, vi måske lidt ser i dag, det er, at vi bliver udsat for utrolig meget stimuli. Og der er virkelig mange indtryk hele tiden, der bliver lavet i den her verden, og at folk bliver stresset, og der er generelt bare ikke særlig meget tid til at, kan man sige, trække sig tilbage og sådan reflektere og sådan noget. Og det er en ret gængs psykologisk effekt, at hvis du bliver udsat for rigtig meget stimuli, så har du mere tendens til ligesom at sådan bare trække sig tilbage og så kigge meget på det overordnede billede, og så køre mere automatisk. Og det kan nemlig blive problematisk i forhold til, fordi at pointen med det praktiske er nemlig fordi, at grundprincipperne er variable, så bliver vi nødt til konstant at overveje, hvad det er, vi indgår i, fordi det er ikke bare det samme igen. Og hvis vi overgår sådan her mere automatiske form for handle, så stopper overvejelsen, fordi at, så fastsætter jeg på en eller anden måde mine grundprincipper, og så gør jeg bare det samme igen. Det er lidt mig, der bare stiller et spørgsmål. Altså, fordi det er svært for os at sige sådan, også fordi vi ikke har mange overvejelser omkring vores mål og vores ønsker, hvis jeg skal tro på den her definition. Så også den mål for den mentalitet, ligesom at fulde ind til videre, det er ikke noget, jeg vil sådan sige specifikt i det her, fordi det kræver væsentligt mere arbejde og væsentligt mere forskning for, at vi kan finde ud af det. Det her er bare for at give et nyt perspektiv på, hvordan det er, at vi måske ændrer nogle handlinger til nogle mere ønskværdige konsekvenser. Så et bud kunne for eksempel være kontrol og frigørelse. Og det har sådan det der completeness, som på en eller anden måde betyder, at hvis vi frigør os fra noget, så lever jeg et mere sådan selvtilstrækkeligt liv. Og det betyder, at jeg er mindre afhængig. Så det har jeg sat lidt blivende frigørelse. Og det her med at være mere selvtilstrækkelig, det virker, ja, altså det er sådan mere færdigt på en eller anden måde. Så det er det færdige liv, du måske stræber efter. Og hvad kunne der så? Så stiller jeg lidt spørgsmål her. Hvad kunne hvis vi lidt misforstår det her, altså selvtilstrækkeligt, hvad er det, vi prøver måske at frigøre os fra, som vi ikke kan frigøre os fra? Er der nogle problemer der? For eksempel, så i sådan en vestlig kultur, hvor vi er meget individualistiske, så kunne vi måske godt pege på, at vi i dag prøver at frigøre os mere fra andre mennesker. Og så i den her proces af at frigøre os fra andre mennesker, så kommer vi måske til at i stedet for fastlægge os selv i forhold til nogle andre variable, for eksempel teknologi eller et generelt set økonomien. Og det kan føre nogle helt andre konsekvenser med sig, som for eksempel det, vi ser i dag. Altså pointen er, at vi misforstår måske lidt, hvad det vil sige at frigøre os, og prøve derfor at frigøre os fra nogle ting, som vi ikke kan frigøre os fra, altså for eksempel det sociale. Og så i stedet for, i den her bliver blinde og får lagt os fast på et eller andet, altså bundet os fast til et eller andet, fordi vi nemlig ikke kan frigøre os fra alle ting. Så det er det fortsætter, og det fortsætter, vi sagde med at vi har altså en vis social betænkelighed, både sådan samværsmæssigt, men også bare generelt set, altså strukturelt. Altså der er jo ikke nogen i dag, hvis man virkelig spørger ind til dem, altså hvis du f.eks. ligger og betaler skat eller noget, så bliver det være meget hurtigt, altså det er okay, men altså der går jo ikke på gaden. Kan man ikke også spørge, om de går til lægen, så kan man sige nej, altså de har ikke en bil, så de kører heller ikke på vejene. Altså bare det at færdes i det offentlige rum, så er du allerede afhængig af andre mennesker, altså på et ret dybt plan. Så den her ændring, vi skal have gang i, den skal også være en social ændring, og det får vi tilbage til. Det var en støtterbevægelse, også mål med vores formål, kan man sige, som er den her sociale, det kognitive pres, og så den strukturelle ændring, det kan medføre sig. Og det oplagt sted at gøre, det er jo i uddannelsesinstitutioner også, fordi nu er jo nogle meget ungtillede voksne mennesker, men altså der sidder mange ældre mennesker rundt omkring, som måske er ret fastlagte i deres måde at forstå tingene på. Så det er altså med at få fast i børnene, mens de er unge, og så få, altså få lært dem at tænke lidt mere frisk og lidt mere åben omkring nye måder at se verden på, og noget der, så vi ikke bare alle sammen bliver blinde forbrugere, der bare får økonomien og teknologien til at vandre ud af. Yes. Så nu er lige en lille opsamling omkring, hvad jeg kan sige, argumentet her. Pointen bliver jo det her med, at vi har den her mentalitet, og der er nogle tilhørende overbevisninger, og det giver ligesom nogle konsekvenser. Og det er den her proces, vi ligesom skal revurdere. Og hvor er det farlige? Altså præcis i den her proces af mentalitet, overbevisninger og handlinger, hvor ligger det farlige? Der vil jeg så sige, at faren ligger det her med målet eller ønsket, fordi at det er det, som vi ikke generelt set overvejer. Så det er det, hvis vi vil ændre noget, så er det det, vi bliver nødt til på en eller anden måde at begynde at overveje. Fordi at målet nemlig er det her implicitte. Nu har jeg brugt det der, that for the sake of which. Altså det, vi gør alting for på en eller anden måde. Den her ende, som vi peger mod, altså vi har altid en eller anden rettighed med vores handlinger. Og den retning er nemlig implicit, så også ret ubevidst, mere eller mindre. Så det, vi skal gøre, er, at vi skal sætte en eller anden form for overvejelse i gang, som til at starte med bare kan være et spørgsmål, der hedder, hvorfor gør jeg, hvad jeg gør. Og det er sådan set også, det gælder også mennesker, som egentlig gør en hel masse gode ting, og måske ikke altid ved, hvorfor de gør de her gode ting. Der kan det også være ret styrkende for deres karakter, og begynde at spørge sig selv, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gør jeg op i klimaet, og hvorfor gør jeg op i, at der skal være fred? Det kunne jeg jo egentlig godt være, at det er sådan på en eller anden måde. Men det er stadigvæk en god overvejelse at gøre, sådan, så man bliver lidt mere fast i sine overbevisninger. Og så på den måde, så bliver man også bedre til at føle noget skrevet, hvis det er, man har nogle gode argumenter eller nogle gode tanker om, hvorfor man gør, hvad man gør. Så kan det godt være, at man kan overbevise sine venner og sine familie osv. om det. Ja, fordi det, vi nemlig skal frem til, det er en ny overbevisning. Det vil føre til en ny form for forståelse, og i sidste ende nogle nye former for handlinger, som så vil bringe nogle andre konsekvenser frem for os. Og det er jo det, vi egentlig ønsker. Så sådan en kort citatet og skulle af på lyder lidt. Altså det er nødvendigt at stå op en gang imellem for at overveje, hvad det er, vi lever. For det er et enormt stressende liv, og vi kører rigtig meget på autopiloten i dag. Og livet fortsætter, og hvis jeg stopper op og overvejer, så er jeg kommet bagefter. Det er lidt den mentalitet, der kører. Men jeg er nødt til ligesom at overveje, hvad er min funktion eller min rolle i hele det her show, det er. Det var det. Er der nogen spørgsmål?
Ja, tak til Daniel. Det er sådan, at vi tager en debatrunde, når vi har hørt de første tre oplæg. Men forståelsesspørgsmål kan vi tage her til de enkelte, hvis der er nogen, der har. Ja, der var to spørgsmål. Hasse først.
Daniel, tak for dit dejligt oplæg. Jeg tænker sådan, når unge mennesker som dig tænker, når vi nu har et reflektionsrum, der tænker over vores motiver og reflektioner over kulturen. Hvor ser du hen? Hvor ser du dem hen? Hvor kan man gå hen og lave de her reflektioner over sin kultur? Hvad har du tænkt over det?
Altså, der er lige klart pege på, at vi er nødt til at trykke på uddannelsesinstitutioner. Fordi at det skal... Det er der mange også filosofer og forskellige tænkere og sociologer i den tid, der har peget på, at skolerne især har bare børn så meget af deres liv, altså, og især den del af deres liv, hvor de former rigtig mange af de her unge. De har meget næsten større indflydelse end fædre har.
Det er det bedste svar, jeg har fået 100 år, jeg er uddannet som dreng.
Præcis. Tak. Altså, så...
Godt. John?
Ja, tak for oplægget. Jo, jeg synes måske, det var lige lovet meget psykologisering, egentlig, men jeg synes, det er godt at pege på, at man skal tænke sig om, man skal snakke og reflektere, og så få en hel masse åben med på det, så er det fordi, man er der nogle lærere, men det er jo sådan, måske nogle naturlige allierede. Har I nogle allierede blandt lærere på for eksempel universitet?
Altså, vi er i dialog med universitetet hele tiden, og også andre... Jeg skal drage til, at vi får mange forespørgsmål også på skoler og sådan noget. Jeg tror egentlig ikke skolelærerne. Der er mange skolelærer i dag, men jeg synes, vi ikke er ret åbne for det. Så jeg tror, der er sket, og der er også mange institutioner, der er begyndt at sige, at de gerne vil have nogle bestemte form for klima, nogle fagtimer, hvor de kan diskutere klima, og hvor det vil være oplagt, og også at diskutere det på en lidt mere filosofisk måde, for eksempel. Så man siger, lige præcis, hvad temaet for de her timer er, det er måske knap så vigtigt, men i hvert fald, at de sådan får lov til at tænke på en bestemt måde, så de... Det er mest universitet, vi snakker med nu her, men der, vi har også folk i bevægelsen, som er fra læreruddannelsen og så videre. Men det er jo altså, det er nogle tunge drenge at spille, altså universitetet, og især Aarhus Universitet, de er altså sådan rimelig konservative, så altså, der skal virkelig, altså, virkelig stå lang tid og banke på, før der sådan begynder at ske noget.
Godt. Nu kan jeg se, at nu begynder det her at udvikle sig til, at vi tager debatten her, så er jeg bange for, at vi ikke får plads til de debatter, der skal være til de efterfølgende. Men jeg synes, vi kan tage spørgsmål nu, og at debatten om, hvordan vi gør, den tager vi, når vi har haft alle tre oplæg. Men der var nogen, der markerede, og den næste, det var Kirsten.
Det er ganske kort, fordi du siger, at det er græsrodsbevægelse, og samtidig vil jeg høre, om dit oplæg eller repræsentativt for de grønne
studerende. Ja, det er helt klart mit oplæg. Altså, vi har bare et forholdsprogram, der mere hedder, at vi går til en strukturel forandring, og vi bruger ikke vold, og vi overholder loven. Så altså inden for det, så må man sådan set mene, hvad man vil inden for den grønne stillerbevægelse. Så der er nok andre, der mener samme som mig, men lige nu der præsenterer det bare mit perspektiv.
Johan?
Jeg vil høre, om er der grupper, der arbejder med form, altså på klima, altså inden for jeres bevægelse?
Vi kommer fra alle mulige fagligheder, så vi har sådan en vidensbank. Altså vi har nogle forskellige personer, der for eksempel er i gang med PhD og biologi, og har været ledespillende med is, der sidder og gør. Og så har vi en med fødevarer, så vi har sådan lidt, det kommer lidt andet på, hvad vi lige har fagpersoner af vores. Og så kan de jo snakke lige med deres undervisere osv. Vi går også meget op i, hvad man siger, det faktuelle, og det er også derfor, det er godt, at vi er sådan rimelig bredt repræsenteret på de forskellige studier, sådan, så vi har en. Altså, det er ikke bare en hel masse humanister, der sidder og tænker os lidt, hvad de her rapporter der, vi har ikke noget statistik, så vi ved ikke rigtig, hvad det betyder, men det er ikke godt ud. Altså, vi har nogle fagpersoner, altså, der kommer i de her studier, som kan fortælle os, hvad tingene sådan handler om.
Godt. Så vil jeg for den her gang sige tak til Daniel, og der er plads til, at vi tager debatten, både her efter de første tre oplæg, og også til den afsluttende debat sidst på eftermiddagen. Men det var godt, at vi egentlig fik startet med det her med at få de store perspektiver, at vi egentlig skal overveje, hvorfor det er, vi gør det. Og så også det, at hvis vi så skal forandre noget, så gør vi det jo ved de valg, vi træffer, og den handling, vi laver. Og så nu har vi ligesom fået lagt rammerne,